слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Вядомыя расійскія літаратары напісалі ліст у абарону з Дмітра Дашкевіча. З Мікулам Статкевічам у шклоўскай калоніі сустрэўся адвакат. На Кабыляцкай гары аршанскія актывісты ўшанавалі памяць загінулых. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Александр Лукашенко на Госкім палігоне, дзе падводзілі вынікі камандна-штабнога вучэння па тэрытарыяльнай абароне, зрабіў шэраг гучных заяваў. З размовы з экспертамі высветлілася, што іх найбольш уразілі словы Александра Лукашэнкі пра стварэнне 120-тысячнай арміі тэрытарыяльнай самаабароны. Менавіта яна, паводле кіраўніка дзяржавы, павінна будзе дапамагаць спецслужбам і міліцыі змагацца са знешнімі і ўнутранымі ворагамі. Каментары да некаторых заяваў запісаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Такога дзіва я яшчэ не чуў за ўсё сваё жыццё, кажа старшыня Верховнага Савету Беларусі, 12-та склікання Мечыслаў Грыб.
Вельмі небяспечна, я не ведаю, чым гэта скончыцца. Можа, гэта толькі, так сказаць, прапаганда. На самай справе ніхто нікому нічога не дасць, але ж, прабач, ты сёння можаш пакрыўдзіць нейкага губернатара. Крыўдна. А ў яго войска сваё. Завтра табе скажу, а фігу табе, я о, выйду, у мяне сваё войска ёсць. Я не ўпэўнены, што гэта адпавядае Канстытуцыі, трэба вывучаць гэта пытанне.
На палігоне Александр Лукашэнка заявіў, што за кожным аўтаматам, пісталетам, гранатамётам, за кожнай зброяй павінны быць замацаваныя канкрэтныя людзі. Кіньце жарты, гэтае мерапрыемства вельмі сур'ёзнае, казаў Лукашэнка. Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Скрабец называе ідэю народнага апалчэння геніяльнай.
Калі раздадуць гэтую зброю, стрэльбы, таксама гранатамёты, то цікава будзе паглядзець, куды народ павернёць, куды паляцяць гэтыя кулі, у сваіх рушчоўкі ці на катэджы ў Драздах. А па-другое, на жаль, гэтая ідэя трохі спазнілася, бо калі б гэта апалчэнне ўзброілі 19 снежня, каб на іх погляд абараняць Дом Ураду і другія аб'екты, то справа магла развівацца па іншаму сценарыю. І, можа, сёння мы былі б уже ў дэмакратычнай свабоднай краіне.
Мечыслава Грыба, міліцэйская генерала, таксама ўразіў зварот Александра Лукашэнкі непасрэдна да міністра ўнутраных справ. Кіраўнік дзяржавы на Госкім палігоне заявіў, міністр ўнутраных справ павінен забыць, прыстойна, непрыстойна, як на нас падумаюць. Неабходна жорстка рэагаваць на любыя дзеянні. Такіх выказванняў не дазвалялі сабе нават першыя сакратары ЦК, адзначае Мечыслаў Грыб.
Это навацыя нашага часу. Не было тады такіх указанняў, у всякім разе я ніколі іх не чуў. Хаця я і ў Міністэрстве ўнутраных справ, калі працаваў, то я ўзначаліў управленне аховы грамадскага парадку. То есть тое самае управленне, якое адказвала за бяспеку на вуліцах, грамадскіх месцах, за профілактыку і так далі, і так далі. Ніхто тогда таких указаний не давал и не мог давать. Міністр павінен виконувати закон і все. Ну а тут я не знаю, что потребуется от людей.
На Госкім полігоне Александр Лукашенко назвал і головного ворога Беларуси. Гэта Захад НАТО. Мета Захаду бачна неузброеным вокам. Ім трэба расхістаць сітуацыю ў Беларусі, адрэзаць яе ад актыўнага ўдзелу ў міжнародных грамадска-палітычных працэсах, а затым уключыць у сферу свайго ўплыву, заявіў Лукашэнка. Такія выказванні лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька называе спробай перавесці ўсё з хворай галавы на здаровую.
Мінулі тыя часы, калі большасць беларусаў насамрэч думалі, што НАТА гэта вораг нумар адзін і трэба спаць з дубальтоўкай пад коўдрай. Сёння большасць грамадзян разглядаюць як апанента, амаль тое, што гаварыў Лукашэнка, можа без такой канцэнтрацыі злобы, беларускія ўлады. Таму што пагрозы зыходзяць ад тых, хто сядзіць у беларускіх кабінетах, а не ў кабінетах суседніх краін. І менавіта тое, што здарылася ў апошні час, калі людзі збяднелі, калі людзі страцілі свае ўклады, калі людзі страцілі добры заробак, то гэта ёсць нацыянальная беда.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Больш каментароў і да іншых выказванняў Александра Лукашэнкі вы можаце знайсці на нашым сайце, а таксама самі пакінуць там свой каментар. Наш адрас сайта свабода.орг, а наш тэлефонны нумар у Мінску 266-39-52.
Ну нет сил промолчать о бравом войске. Новоиспеченных генерал-губернаторов с полным основанием можно было бы назвать потешным войском. Штат эдаких шутов придворных. Если бы не намерение поставить их под настоящее ружье. Для чего? Внешнюю агрессию отражать? смешно. А вот подготовка войны с народом вполне вероятна. И вот ведь не нашлось ни одного мужа поистине государственного, способного возразить против позорящего их действа. Коля им скоро пендалей будет давать, он ведь старше их по чину. А армейская дисциплина жесткая. Боже мой, до чего же мы дожили, Виктория.
Хочу выказать думку. Вот нехай эти региональные войски создает Лукашенко. Тогда уже на площадях выйдем, так уже некого будет бояться. Уже у громадянской одежды будут ходить, то не каждому подойдут. Вот тогда можем идти на площадь. Вот это будет поход. Давай, Александр Георгиевич, раздавай зброю и создавай войски. И потом мы этих генералов будем трасти с площади.
Александр Григорьевич, добрый вечер. Я вчера была в шоке от вашего выступления, от Этекля. Я вообще встречусь с вами или переговорю обязательно, через КГБ я выйду. Вы кого боитесь? У нас единый экономический союз. Если что на нас нападет где-то в вашем воображении, то у нас Россия нас защитит, она крупнее. От кого вы защищаете? Вы боитесь народа? Вы себя от него защищаете? Вам мало того, что уже все, милиция на вас работает, все органы, так вам еще что надо? Еще этого мэра города сделать генералом?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Александр Лукашенко присвоїв усім керівникам областей генеральські званні і розпорадився наладити маневри резервістів, так званих партизанів. З чим, на вашу думку, гэта зв'язано і якої погрози ён боїться? На таке питання відказали жыхары Гомеля.
Цяжко зрозуміти логіку, якою керувався у прийнятті гэтага рашэння. Президент.
Председатель Москалькома являється главнокомандующим каждой області, поэтому должен быть главнокомандующим. Поэтому присвоїв думку.
Думаю, что боится. В России тоже были генерал-губернаторы все. Вертаемся, наверное, к старому образу жизни.
Это игра власти, мне до звезды. Вот честное слово.
Я не могу ничего сказать, я не его лечащий врач, поэтому у меня нет комментариев к тому, что он делает. Ну, император всея Руси баловался, генерал-губернаторы. Ну, другой псевдоимператор балуется. Какая разница?
Власть защитить, наверное, как-то надо. Оппозиция же ведь работает.
Обеспокоен чем-то, наверное, скорее всего. Видно, боится чего-то в самом деле. Получается так, что люди у нас сейчас недовольны, то, что происходит на нынешний час. И вот что будет дальше, он как бы по этим беспокоен, наверное. Могут и подняться, в принципе. Люди взволнованы очень сильно. Не хватает ни на что уже у людей. Народ против, то это не поможет ни генерал, никто.
Трудно объяснить, да почему так он сделал. По-моему, ненормально это. Неправильно как-то. Не военный, не учился нигде, а генерала ему дать. Это просто как-то глуповато. Может быть и война какая-нибудь. Против него слишком много настроенных лиц, которые не нравятся его политике.
Была такая практика в России. Генерал-губернатор. Более четкая вертикаль выстраивается. Сделано так. Посмотрим, что будет.
Мое мнение, партизанской войне, партизанский край, вот и готовимся.
Таким же поспехом уже происходит звание и маршала на ОГУ. Под эту марку можно будет привлекать людей из других стран, где отчинены межи, например, из России, которые могут в определенной ситуации вооружить, которые будут отстоять этот режим, когда люди стомятся жить так, как живут сейчас, и выйдут на площадь. Структура территориальной обороны, на мою думку, это поза законом, потому что ее нема в Конституции Республики Беларусь.
Он боится. Боится Ливии? Второй Ливии.
Ну, видимо, что-то боится, раз так поступает. Понятно уже всем давно, ситуация в стране накаленная. Видимо, что-то его беспокоит, или он чувствует, что что-то может быть. Тяжело объяснить эти действия совершенно.
Александр Лукашенко присвоїв усім керівникам областей генеральське звання і розпорадився наладити маневри резервістів. З чим, на вашу думку, гэта зв'язано, якої погрози ён боїться? Ви чули адкази жыхароў Гомеля. На офіційному сайті Александра Лукашенка з'явилося його сердечне віншування з Днем Кастрычніцкой революції. Історія знову і знову підтверджує значність ідеалу Великого Кастрычніка – визволення працівників від експлуатації і пригнету, замацування рівноправ'я і соціальної справедливості. Говорится у звороте. Показально, что напередодні Александр Лукашенко обрынулся с резкой критикой арабских революций, выказавши переконанность, что все сучасные революции робятся под диктовку Заходу.
У чем подобенство и у чем адрозненье Кастрычніцкой революции 17-го года
и антикоммунистичных постсоветских и арабских революций конца 20-го, початку 21-го стагодзя. Ці бываюць добрые и кепские революции? Чаму не мели поспеху спробы антиавторитарной революции у сучасной Беларуси? По гэтых пытаннях праскім акценце вядуць спрэчку шеф-редактор газеты «Наша Ніва» Андрей Бінько, журналіст-пісьменнік Константин Міхеєв і публіцист і палітык Александр Феадута.
Вядзе перадачу Юрый Дракахрост. Нагадаю, праскі акцэнт выходзіць у эфір кожную нядзелю. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Каментуючы слова Александра Лукашэнкі пра стварэнне 120-тысячнай арміі тэрытарыяльнай самаабароны, адмыслоўцы адзначаюць, што гэта небяспечная ідэя. Вядомыя расійскія літаратары Барыс Стругацкі і Ніна Катарлі, а таксама актор Алексей Дзівоченка напісалі ліст у беларускую міліцыю ў абарону Змітра Дашкевіча. З Міколам Статкевічам у шклоўскай калоніі сустрэўся адвакат. У Мінску прайшоў справаздачна-выбарны з'езд беларускай партыі «Зялёных». На Кабыляцкай гары аршанскія актывісты ўшанавалі памяць загінулых. Урочышча Кабыляцкая гара – гэта другія курапаты, другое месца на Беларусі, дзе ў 90-е гады 20-го стагоддзя дзяржаўная камісія афіцыйна пацвердзіла факты масавых расстрэлаў ахвяр сталінскіх рэпрэсіяў. З 2 па 4 лістапада ў першамайскім судзе Менску праходзіў судовы працэс над старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна», віцэ-прэзідэнтам Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесем Бяляцкім. У звязку з тым, што дакументы з мытнага камітэту, якія запатрабаваў суд, не гатовыя, абвешчаны перапынак да 10 лістапада. Нагадаю, праваабаронцу вінавацяць ва ўхіленні ад сплаты падаткаў у асабліва буйных памерах. Наглядальнікі адзначаюць, што справа мае палітычны характар. Кроніку працэсу, нагадае Алесь Дашчынскі.
У першы дзень у судзе зачыталі абвінавачэнне. Допыт Алеся Бяляцкага працягваўся 2,5 гадзіны, і ўвесь гэты час Алесь стаяў. Ён заявіў, што не прызнае сваю віну і лічыць справу пераследам за праваабарончую дзейнасць. Паводле Бяляцкага, атрыманыя на яго рахунак грошы ішлі на падтрымку дзейнасці «Вясны» і іншых праваабарончых арганізацый. Суд адхіліў хадайніцтва пра змену меры стрымання і правядзення працэсу на беларускай мове. У другі дзень у судзе адбыўся допыт сведак, да прыкладу, прадстаўніца падатковай інспекцыі прызналася, што не ўсё зразумела ў раздрукоўках з літоўскага і польскага банкаў і незразумела паступалі грошы для цэнтра «Вясна» ці ад яго. Прадстаўніца Нацбанку выказала сумнеў у сапраўднасці банкаўскіх дакументаў. Генеральны сакратар Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Артак Керакасян з Арменіі назірае за працэсам.
Очевидно, што судзяць Алеся не за налоговыя праблемы, а іменна за яго правазащитную дзейнасць. Свідзецелі былі не связаны с тем обвинением, которое они представляют. Вопрос не шел о том, какие деньги получал Олесь Беляцкий, а больше о том, как он распоряжался этими деньгами, как действовала «Весна». Справедливый суд должен был в какой-то момент просто остановиться и сказать, что тут вообще нет базы для обвинения. Но, к сожалению, в такой стране, как Беларусь, у нас не очень оптимистические ожидания.
У третий день суду вывучались материалы справы. Адвокат зачитал ходайніцтва, у яким лічыць вину Беляцкага не доказанай. Подсумовуючы вынікі трох дзён працэсу, праваабаронца Валянцін Стэфанович адзначыў:
"Мяне ўразілі вельмі моцна. Якасць прадстаўленых доказаў следства. То, што яны туды напіхалі, ну, не ўтрымлівае ніякай крытыкі. Сшыта, не ведаю чым. Больш за ўсё мяне ўразілі суправаджальныя лісты з камітэта дзяржаўнай бяспекі, якія абсалютна ясна паказваюць рэальны характар гэтай справы. Там напісана, што ананімная інфармацыя паступіла, што ёсць рахункі Беляцкага Стэфановіча ў Літве, якія паступаюць замежнай дапамогай, з якой фінансуецца радыкальная апазіцыя. У іншых матэрыялах напісана, якая выкарыстоўваецца на незаконную дзейнасць. Так прычым тут асабісты даход? А гэта паказвае, што Беляцкага справа мае дачыненне наўпроставае да 19 снежня".
Алеся Бяляцкага атрымаюць у залі суду ў клетцы, і частку працэсу ён быў у кайданках. Тых, хто праходзіць на працэс, фіксуюць на відэа, запісваюць прозвішчы, даглядаюць рэчы, абшукваюць. Некалькі чалавек былі выдаленыя з залі за майкі з надпісам «Свабоду Бяляцкаму». Праваабаронца Валерый Шчукін адзначыў, што працэс вядзецца даволі карэктна, бо калі судзілі Александра Казуліна, то суддзя вёў сябе па-хамску. Сярод тых, хто прыйшоў падтрымаць Бяляцкага, палітык Лявон Баршчэўскі. Ён выказаў свае ўражанні.
Я чув, в Москве есть термин «басманное правосудие», у меня появляется термин «малиновское правосудие». Документы, на які спосылается обвинувачивание, они не есть документами, как выникая. Это некие ксерокопии, неких незаверенных никим раздруковок. Школьник 9 класса, які выучая громадознавство, ведая, что есть документы, что нет. Справа мая выключно политичный характер. Это допомагает тримать атмосферу страху.
Меркуя политик Лявон Баршевский. Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org.
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Svoboda.org. Цілий світ.
Запрошуємо. На сайте Радио Свобода отбылась онлайн-конференция с наместником старшини правооборонного центра «Весна» Валентином Стефановичем. Вось фрагмент ягоной гутарки с наведниками сайту.
Пытанне наша онлайн-конференция задае наведница Светлана. Валентин супраць вас таксама спрабуюць фабрыкаваць справу нібыта пра неуплату падаткаў. Гэтак яны спрабуюць папоўніць пузную казну і задавіць апошнюю незалежную правабарончую арганізацыю. Як вы это пракаментуеце, сілам вам і цярпення.
Дякую, Светлана, вам за падтрымку. Што тычыцца мяне, дык сапраўды чэкісты, відаць, вельмі расчараваліся, што па некаторых тэхнічных прычынах не атрымалася засадзіць мяне за краты. Па адной простай прычыне, што сродкаў на літоўскім рахунку не хапіла для узбуджэння крымінальнай справы паводле нашага законадаўства. Таму супраць мяне была узбуджана адміністратыўная справа. Зараз я знаходжуся ў працэсе абскарджання гэтай пастановы. Ну і ёсць ужо іск падаткавай інспекцыі по партызанскім районе на 15 лістапада. Там плануецца адбыцца грамадзянскі працэс. Па гэтаму іску аб спагнанні з мяне нібыта сродку запазычанасці ў бюджэт.
Цалкам адказы намесніка старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянціна Стэфановіча на пытанні наведнікаў сайту вы можаце прачытаць на нашай веб-старонцы. А радыёверсію гэтай гутаркі вы пачуеце ў нашым эфіры сёння пазней. Наведники нашего сайта покидают свои комментарии на веб-сторонце, а слухачи протягивают телефоновать на свободу.
Хочу сказать по поводу белорусских судов и судей. Наверное, они думают, что они вечно будут творить беззаконие. И пусть не рассчитывают, что удастся свалить вину за свои действия на дядю свыше. Это не сталинские времена сейчас, 21 век на улице. До чего дело дошло? Детей горьких представляют народу как матерых террористов. Это насколько не уважает народ, что явно сварганенное дело подают как полное доказательство вины этих мальчишек. Дурите вы кого-нибудь другого.
Два месяца тому белорусская вильнюсская организация потребовала от Министерства юстиции Литвы отмовиться от информации, якую министерство выдало по Олесе Беляцкому уладам Белоруссии. И признать ее никчемной и несоправдной. А лишь в отказе Министерства юстиции это на промке не было заявлено, что это зроблено, а указано, что не может Министерство юстиции порушить договор и тому подобное и так далее. И вот учора Министерство юстиции Литвы объявляет на весь свет, что она еще два месяца тому отозвала информацию по Беляцкому, объявила ее никчемной, несоправдной и так далее. Однако это никак не повлияло на процесс по Алесе Беляцкому. Адвокаты этой доведки не ведают и не могут корыстаться в суде. А именно такая доведка корыстанием в суде могла бы иметь для Алесе Беляцкого становшее, так сказать, удивление там на процессе.
Я еще раз нагадаю наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Телефон аутоотказнику включены круглые сутки. Вядомыя расійскія літаратары і актор напісалі ліст у беларускую міліцыю адносна з Дмітра Дашкевіча. Маці Эдуарда Лобава не мае магчымасці паслаць яму падарунак да дня народзіну. З Міклаем Статкевічам сустрэўся адвакат. Павел Селярынец распавёў пра апошні тыдзень на хіміі. Пра гэтыя ды іншыя навіны з жыцця палітвязняў Алег Груздзіловіч.
Вядомыя расійскія пісьменнікі Барыс Стругацкі і Ніна Катарлі, а таксама актор Алексей Дзівочніка звярнуліся ў дэпартамент пакаранняў Міністэрства ўнутраных справ у абарону лідара Маладога фронту Дмітра Дашкевіча. Аўтары ліста патрабуюць не парушаць правы вязня, якога, як і налічаць, беларускія ўлады пераследуюць паводле палітычных прычын. Невеста актывіста Настя Палажанка распавяла.
Написал Алексей Девоченко разом с Ниной Катерли, Диме лист. И у имени написали, что разом с Борисом Стругацким завернулись в департамент. Ну, в общем, Диме вельми шмат пишет здесь в России.
Поводле звестак, Дмитрий Дашкевич по-ранейшему сидит в одиночной камере глубоцкой тюрьмы. Шмат читая и пишет, но умовы не скардятся. Дмитрий Дашкевич был осужден на 2 года поводле обвинувачения у хулиганства, якое нібыта учинил разом с активистом Эдуардом Лобовым. Эдуард отримал 4 года. Его изместили для отбытия покарания у Ивацевичскую колонию. За уже амаль полгода зневоления Лобову только 3 раза дозволили позвонить домой. Вось уже более за месяц звонков нема. До 1 снежня мать Лобова собиралась дослать сыну подарунок на День народинов. Але лимит на передачи вычерпаны и придется чекать середины снежня.
У них, наверное, ограничения по времени. Вот я сейчас передала там небольшенько, и считается, что все на это время. Думала, сколько хочешь, передавай, только укладываться в рамки дозволенных по штукам. Оказывается, нет. Но придется на Новый год отвезти уже.
А поздним часом от Эдуарда Лобова чомусьці не доходят и листы. Та ж проблема із кореспонденцією від екс-кандидата на президента Андрія Саннікова. Жінка політика, журналістка Ірина Халіп розповіла про невідомий лёс апошнього листа від мужа.
В этом листе якраз він описував, як до яго гэтага хворага на сухоти подсаджували. Сказав, що ён усе мені подробязно розписав у листі, який відправив 19 кастрычника. Я його так і не отримала.
Андрей Санніков так само повідомив, що протягується тиск на його з метою домагчися прошення помілування. Болі за тиждень Санннікова тримають у карантині Бобруйської колонії. Гэтак само у карантині Могилевської 15-й колонії тримають координатора Європейської Білорусі Дмитра Бондаренку. Свайки повідомляють, що стан здоров'я в'язня не поліпшив. 5 листопада з Миколаєм Статкевичем у Шкловській колонії зустрілися адвокат. Жонка політика Марина Адамович повідомила.
Покуль не веду. Был адвокат, але он там просидел полдни в федеральном сенсе. Просто сказал, что будет сидеть до сочинения, покуль не пустит. И вот недавно перетелефоновал, что он бачил Микола, але больше ничего мне не сказал, попросил приехать завтра.
Минул тыдень, як адміністрація комендатуры, дзе адбывае пакаранне 2 гадамі хіміі Павла Севярынец, вырашыла, што ён стаў на шлях выпраўлення. Ці ёсць прыкметы таго, што для адбыцця пакарання палітыка могуць перавесці дадому ў Віцебск? Сам Павел Севярынец гэтых прыкмет не заўважыў.
Яно пакідае ўяўленне спектаклю просто. Можа быць, яны хацелі падштурхнуць, значыць, мяне да прызнання віны. Може бути, не хотіли щось там показати начальству, що працюють у цьому керунку. Не веду, як потлумачить ось те, що вони зробили там на цій атестаційній комісії.
Павел Северинець каже, що признавати вину по-ранейшому не збирається.
Туремные нотатки Якуба Миско и осторожные уражения теперешних белорусских политвязнев. Белорусские тюрьмы, история и сучасность. Прокатывание над свояками политвязнев и про утиск на зняволенных праз их близких. Тюрьма и здоровье. На спаткание до мужа у колонию с почты программы. Программа «Свобода у тюрьмах» у гэтае выходное. Слухайте у нашей сегодняшней программе поздней. Урочышча Кабыляцкая гара – гэта другія курапаты, другое месца на Беларусі, дзе ў 90-е гады 20-га стагоддзя дзяржаўная камісія афіцыйна пацвердзіла факты масавых расстрэлаў ахвяр сталінскіх рэпрэсій. Тут штогод на дзяды збіраюцца аршанскія актывісты і сваякі загінулых. Сабраліся яны і сёлета.
Ці не кожны аршанец ведае, што на Кабыляцкай гары ў 30-е гады мінулага стагоддзя праводзіліся расстрэлы мірнага насельніцтва. Людскія парэшткі тут былі знойдзены ў 70-е гады мінулага стагоддзя, калі будавалі чыгунку да станцыі Ворша Паўночная. Кажуць, што на Кабыляцкай гары ёсць 7 ці 8 масавых пахаванняў, але дакладную колькасць ахвяраў сталінізму, якія тут загінулі, не ведае ніхто. Нярэдка на дзяды ў гэтыя мясціны з'язджаюцца сваякі забітых, распавядаюць кожны сваю трагічную гісторыю. Адзін з іх аршан активист Юрий Санько.
Расстреляны нашего рода 3 человека в 30-е годы. 37-е. И тёщи, батька расстреляны тут. Сначала говорили, что помер. И что это такое? Сердцем было где-то там на полночи. А после уже стало ведомо, уже годов 10 назад, что тут и расстреляли его, никуда его не вывозили. Тут толкли. Кто мог?
У 1992 году у память про загинулых на загад Аршанского гарвыканкаму на Кабыляцкой горы был установлен великі помнік камень. У той час гарадскія ўлады таксама бралі ўдзел у жалобных імпрэзах на дзяды. Але пасля 1995 году і добраўпарадкаванне мемарыялу і памінальныя імпрэзы сталіся клопатам прадстаўнікоў дэмакратычнай грамадскасці. Минулими годами на жалобні імпрези приїжджав жихар сусідньої вёски Андреївщина, старейший громадський активіст Аршанщини Олександр Шпаковський. Він пам'ятав ті трагічні події. Але сьогодні Олександр Єрмолаєвич загинув у автоаварії, і місцеві активісти відвідали його могилу, усклали квітки і запалили свічки. Олександра Шпаковського дагэтуль згадваюць у Воршы. Ён гандляваў на кірмашы малаком і распаўсюджваў газеты, згадвае сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Юры Конышка.
Я как увижу, что он весь в котомках, все везде тащит, несет, газеты раздавал, листовки раздавал. И многие вот даже сейчас говорят, а где это этот Александр Ермолаевич? Газет нету, листовок нету, правды не знаем.
Активісти відвідали могилу Міхася Сідоренки, былого старшині місцевої організації БНФ, який так само трагічно загинув. І на ягоній могилі представники аршанських демократичних сил згадали і інших аршанських опозиціонерів, які вже дійшли у інший світ. Сябров Белорусского народного фронту Анатолія Лаптинського, Петра Кожара, Владимира Нікутова, Ананія Масловського. Усім їм поетка Євгенія Козлова присвятила свій вірш, написаний якраз до дядов.
Привітання, привітання. До тебе проходим ми на жалобне спотканні. День дядов, супроць зими. Як тобі у іншому світі? Ти наш сябра дорогий. Хто тебе прийняв, прилетів, мо позвав на пироги? До тебе ж приходить будем в день дядов, супроць зими. Покуль ми живі люди, тебе помним, братка, ми.
Репортаж з жалобної імпрези у Ворші.
Гамбургский рахунок Бахаревича. Безлитостный погляд письменника на белорусскую литературную классику. Альгерд Бахаревич про творчесть тетки Элоизы Пашкевич.
Эту передачу так само слухайте у нашей сегодняшней программе позднее. Вы на хвалях Радио Свободы у Праской студии Алина Радкевич. Еще раз нагадаю основные подеи дня. Коментуючи слови Олександра Лукашенки про створення 120-тисячної армії територіальної самооборони, адмислоўцы адзначають, што гэта небяспечная ідэя. Вядомы расійскія літаратары Барыс Стругацкі і Ніна Катарлі, а таксама актор Алексей Дзівоченка напісалі ліст у абарону з Дмітра Дашкевіча. З Міколам Статкевічам у шклоўскай калоніі сустрэўся адвакат. На Кабыляцкай гары аршанскія актывісты ўшанавалі памяць загінулых. Урочышча Кабыляцкая гара – гэта другія курапаты. Другое месца на Беларусі, дзе ў 90-е гады дзяржаўная камісія афіцыйна пацвердзіла факты масавых расстрэлаў ахвяр сталінскіх рэпрэсій. Пасля 10 сутак арышту на волю выйшаў каардынатар Еўрапейскай Беларусі, былы палітвязень Сергей Казаков. Ён быў затрыманы 26 кастрычніка, калі разам з іншымі ўдзельнікамі патрабаваў вызвалення вязняў сумлення.